Bederatziak eta 16 minutu eta elkarrezketaren tartean aurreratu dizuegu Euskadi Irratiko Faktorian gaur gurekin dugula Pello Urizar, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkide eta Eusko Alkartasuneko idazkari nagusia, egunon.
Egunon.
Euskal Herriko politika gintzen azken 24 orduotan nabarmendu den izen propioz galdetu nahi nizuke. Hasi aurretik Pilizabal, Euskadiko Podemos alduguko alderdiko zuzendaritzak lehendakari gai izateko proposatu duen hautagaiaren inguruan, gaur goizerako iragarri dute prentsaurrekoa, Pilizabarak berak eta Podemoseko zuzendaritzak, EH Bilduru zerri ditutu zaio proposamena, izendapen proposamena.
Bueno, zelantzen gabe errespetuz hartu beharrekoa, zer eta librea da, indar bakoitzak bueno, hautagaitzak proposatzea eta librea da baita proposamen horiei baieskoa eskoa esatea. Bueno, nik usteet alde batetik panorama argitzeko balio duena, zen eta azkeneko aste eta ero hilabetetan, izen desberdinak eta erantzuna baiezkoa izango zen eseskoa, gero eseskoa, eta bueno, honek argitzen laguntzen du, gero, usted, dakidanez, barne prozesu baten sartuta daude, eta bueno, beste hautagai bat dago, Juan Luis Uria, eta horrekin bueno, horrekin batea ikusi beharko da, bi hautagai izan da, zein izango litzateken, baina nik usteet ona dela, eskenategia argitzen hasteko eta zentzu horretan bai bat izan, edo bestea izan, hautagaia azkenean izango dena, lehendakaritzako hautagaia izango dena, ona da, eta Piliren kasuan konkretuko nik usteet balio dula baita, adierazteko, bueno, beste etapa batea sartzen ari gehala baita, biktimak ez dira batzuenak edo besteenak, nik uste dut gatazkaren gaindiketzea egiteko edo gaindiketarako, ezin dezakeguna da konpartimento estankoetan planteatu, ez da, presoena batzuena, biktima besteenak, nik uste dut honek adierazten dula euskal gizartearen arazoa dela gatazka behar bezala gainditzea, eta zentzu horretan horrek ere balio du, irudi irekiago bat ematea.
EH Bilduren esparruan botoak lortzeko asmoa ere egon liteke proposamen horren atzean?
Askotan hitz egiten da, ezta? Eta emateu botoak batzuenak besteenak izango balira bezala. Ni uste dut zerbait ikesten ari begara da botoak bakoitzaren adia, partikularra diela eta zentzu horretan perspektiba horrekin jokatu behar dugu. Beti, botuak ez dira batzuenak eta besteek enduko dizkio, eta botuak pertsona partikularna dira, eta argi dagoena da pertsona orok daukala eskubidean momentu batean batzuei, beste batzuei, beraien proiektu politikoen arabera babesa emateko.
Izan Zabala, izan Uria, Podemos alduguren lehendakari gaia, zein puntura artekoa nahiko luke EH Bilduk alderdi horrekiko adostasuna, gobernua osatzerainoko ere bai, datorren ekitaldian horretarako aukera izango balitz?
Guke badaramagu denbora bat esaten, nik uste gainera nik ongi datorkigula azken Madriletik azkenengoko hilabete hauetan egindako ahalegin frustratuak, aldaketarako ahalegin frustratu horiek are argiago gelditzen da bigarren buelta horren ondoren ez dagoela aldaketa sakonerako aukerarik. Bigarren hauteskunde hauek zerbait erakutsi badigute da, Katalunian da Euskal Herrian bai dagoela green berezia aldaketa hori egiteko, baina Madriletik ez dela torriko, eta beraz aldaketa nunbait egin behar bada bertan izan behar dela, gure kasuan Euskal Herrian. Eta Euskal Herrian ikusten ari gara gauza bat, eta da batzuek Madrilera behira daudela gehiegi, eta Madrilera behire horretan Euskal Herriko egoera bai politikoa, bai sozioekonomikoa geldi dagoela. Ordan guk apustua daukagu, apustua da aurrera pausoak ematea, aurrera pauso sendoak ematea. Bai arlo nazionalean eta bai arlo sozialean ere. Eta horretarako prest gaude akordioak biltzeko batzuekin, besteekin, hirugarrenekin, tokatzen denarekin. Bai EAJ-ekin izan, bai Podemosekin izan, uste dugulako akordioak behar diala, akordio funtsezko, fundamentuzko akordioak behar diala, aurrera pausoak emateko, eta ez geldik egoteko gure ustez euskal politikagintza egun dagoen bezala. Hortik aurrera, betik esan dugu, guretzako akordioak diala zertarako zeinekin baino gehiago.
Bai, Eusko Alderdi Jeltzalearekin ere lortu dituzu akordio garrantzitsuak, azken hilabeteotan udallegea esate baterako hor dago, ez dakit aurrera begira legealdirako akordiorik jorratzeko prestere izango hotelitzateken EH Bildu?
Bueno, baina hortxe hartaraz da izut. Izango balitze borondate argi bat, aurrera pausuak emateko, zen eta argi daukagu, Madriletik ez dago aldaketa funtsezkorik egiterik. Hemen daukagu aukera aldaketa egiteko. Horretarako borondate, borondate sendo bat izango balitz, gu prestegon ginateke akordea egiteko. Eta arlo sozialen ere, borondate sendo bat badago, akordea egiteko, aurrera pausuak emateko, eta ez ea Madrilek ze usten digun, eta horren baitan, ez da, politika batzuk aplikatu ero, ez baizik eta akordeo sendoak eta aurrera pausu sendoak emateko borondate badago, EH Bildu horre hongo da, akordeotarako prest.
Arnaldo Otegi EH Bilduren lehendakari gaiak bide batez, datozen hilabetetan aldamenean izango duen taldea aurkeztu du, hainbat ere mugutan esperientzia duen personak osatzen dute talde hori, Inigo Iruinek, Elena Frankok, David Fernandezek, ze funtzio izango du talde horrek EH Bildu barruan?
EH Bildu barruan baino gehiago izango litzateke Arnaldoren inguruan. EH Bilduk erabaki zuenean jada Arnaldo izango zela bere lehendakari gaia, planteamendua da izan, da planteamendua izan zen, hauteskunde eremutik haratago izan behar zela, eta EH Bilduko eremu finkotik haratago izan behar zela. Eta zentzu horretan plantatu genion, berak bere inguruan, pertsona talde bat osatu zezala, alik eta transversalena, alik eta esperientzia tekniko gehien izango lukena baita, eta horrek Euskal Herriko egoeraren diagnosi bat egitera lagunduko liokena. Eta diagnosi horren ondorioz, planteamendu orokor batzuk egitea. Planteamendu horiek egingo dira, eta gero EH Bildura pasatuko dizkigute, ikusiko dugu ez da, bat egiten dugun, gure parametroen baitan dagoen, nola moldatu bargean, baina hori da urroko fase bat enbarko duguna. Prinzipioz, hau, lantalde bat da modu autonomoan funtzionatuko duena, eta Euskal Herriko diagnosia egitera balioko duena.
Hauz, Espainiaren gobernagarritasunaz galdetu horretik, Nafarroan urtebete egin du presidente karguan, Uxue Barkosek, gero abaik, EH Bilduk, Podemosek eta Ezkerrak babestuta, EH Bilduk txalotu egin du neurri batean, Barkosen gobernuaren jarduna, baina gogoeta ere eskatu dio gobernu Nafarrari bai ereduaren eta baita programaren inguruan argilunak ikusten dituelako, ez zioen atzo Maiorga Ramirezek. Zehaztu zen ezak ezer gehiago eskatzen diozuen Barkosen gobernuari?
Bueno, Nafarroan apustu sendo bat dago. Apustu sendo bat egin zen aldaketaren aldekoa. Zer esan, Euskal Herri oso bat ikusten dugun aldetik. Errespetuz Nafarroan izan behar duen bilbidearekin. Nahi esan, beraiek erabaki beharko dutela ze bilbide egin. Baina ikuspegi horretatik, guretzako ezinbesteko apustua zen UPN eta Espainiar eskubiaren gobernutik ateatzea, eta beste normal batasun baten barruan eraikitzea Nafarroko eguneotasuna, eta ez, kasu honetan erkidego honetari bizkarramanik. Ni gustuet apustu horrekin bat egiten genuen beste indarrekin gutxioneko akordio bat egiteko gaitasuna izan genuela, egia da estela erresa, lau indar desberdinen arteko gobernua bakarra da, baina lau inderrek babestutako gobernu bada, eta sortu dira urte honetan ikuste eta aurrera pasok eman dira, baina sortu dira baita arazoak ere sortu dira. Behar da, eta perspektiba luzerekin behar dugu, gure helburua ez da legaldi honetan ahalik eta honen legaldi hau ahalik eta txugunen pasatzea eta kitxo baizik, eta badakigu Nafarroko aldaketa sendotzeko eta berme bat izateko etorkizunean bere ibilbidea izango dula, perspektiba luze horrekin funtzionatu behar dugula. Uste dugu horretarako, gobernuan bertan eta akordioan bertan agian hausnarketa batzuk behar diala eta aldaketa batzuk, eta gauza konkretuara sartu beharrean, hori beraiek egin barko dute, emetik ez diegu inungo lekziorik eman behar, azken finean, batzutan bertatik ematen dizkigute bai lekzioak, uste dugu, urte bete pasa ondoren, gutxieneko hausnarketa batein eta aldaketatzu planteatzea ondo letorkela.
Bueno, nola ari zara jarraitzen, Espainiaren gobernagarritasunaren auzia, Espainiako gorteak osatu ondoren argiago ikusten duzu, Mariano Rajoyk gobernu osatzeko modua izango duela?
Emateu, ez dakit, egia esan bildurrak hartzen ari dira alde guztietatik, ezta? Hasiera batean, bueno, eskerrak asutan izaten duena, eskerra adostasunea ez dena heltzean, eskubiak txalo egiten du eta aurra pausak mate ditu, ezta? Baina emateu, zalantzak hartzen ari diala alde batean bestetik, ezta? Bueno, ba, kongresuko mairako boska fantasma hoien jatorria zein izango ote den, eta Ciudadanosek lehenik eta behin, bueno, PP-ko edo gobernuko ministroak esan da, bueno, bai AJ-rena, bai ziurena esan zuelako, eta bai koalizion kanarian botoak ziala, gero alderdi guztiek ezetza esana, Ciudadanosek esaten dula, bueno, ba, hori horrela bada.
Zuek distantziatik ari zarete jarraitzen hori guztia?
Ez kegu, bentaja bat akagu. Gutaz ez dakar inungo zaldantzarik. Osa, guk ez teula, horrelakotan ez gehala sartuko hori argi deuka, edo nork, Beste batzuk, beste urduritasun gehiagorekin jokatzen dute, zeren eta egun baten esate dute, peperekin ez dagoela zer eginik, peperekin ez dagoela ibilbiderik, baina gero, bueno, senatuan mailan tokio bat aurkitzeko, ero eta talde propioa lortzeko, jotak ez du inungo arazorik izan, peperen lau boska jasotzeko, beraz, gero zalantzak sortzea, nik ez dut esango, boskak jotarenak izan dira, nik ez dira nik izan, ez dut esango, baina egia da, zalantzako sortzen dira, zen, egun batean gauza bat esan, da gero urrengokoan beste batekin, gurekin ez da gertatzen hori.
Eta uste duzu jeltzalek albidetu lezaketela, erabatera edo bestera Rajoyren gobernua?
Bueno, hori bereiek esan barko dute, ezetz esate dute, baina adostaz momentu gauza batzutarako ados jartzeko gaitasuna daukatela erakuste dute, eta orduan normala da jendeak zalantzak izatea.
Eusko Legebiltzarreko kontuetara itzulita poliziaren indarkeriaren biktimak aitortzeko lege proiektuak giza eskubideen batzordearen onespena jaso zuen atzo, behin betiko onarpenerako bidean, EH Bilduk abstentziora jo du gai honetan, zer da egitasmotik gutxien gustatzen zaizuen puntua da ezaugarria?
Biktima batzuk lehen mailako biktima bihurtzen diela eta beste batzuk bigarren mailako biktima bihurtzen diela. Eta guri tokatzen zaigu, ba, aleintzen gara gutxienez biktima guztiekin kontaktu izatea, ez dut esango batzuekin jarraxeago zagoela beste batzuekin baino, eta oso zaila egiten zaigu 2000-garren urtean egindako biktima batei esatea, ba, zu ez zaude barneatuta, ero zu ez zea biktima, eta aldiz 1989an egindako biktima batei hori onartzea bere eskubideak. Biktimak zerbait baukat bereien artean amankomuna da, inork ez zuela nahi biktima izatea, eta beraz, nik uste dut, irizpide horretatik aleinu bergeana denei gutxieneko rekonozimendu bat egitea, eta lege honekin batzuk kanpoan geltzen dira.
Biktima zari garela, Ermuanetak baitu eta hiltzuen Miguel Angel Blanco Alderdi Popularreko zinegotzia zena gogoratzeko omenaldiak egin zituzten, hilketaren 19. urte horrenan, zuzer horri antxe izan zinen, EH Bilduko bi zinegotzeriakin batera, zer aldatu da EH Bilduko orain, Ermukoaren gisako ekitaldietan parte hartzeko?
Guzti, galdera ez da hola ondoina. Eta EH Bildu 2011an sortu zen Bildu bezala, eta 2011atik ari da horrelako omenaldietara agertzen.
Justo Blankoren ean etzen aurreneko aldia izan, EH Bilduko zinegotziek parte hartu zuten.
Baina, ez den duzunean Blanko bezalakoetan, izan geha desberdinetan.
Ekitaldi honetan
aurreneko aldia zen, eta aurreneko aldia zen, eta ez da izango azken hori argi dago. Egia da, ekitaldi desberdinak egiten diala, ekitaldi batzutara erresagoa dela joatea bestatutara baino, eta irizpide bat daukagu hasiera jarritata da, EH Bildu nunbaitera ero ekitaldi batetara agertzen bada izango da, bere presentziarekin lagunduko duelako. Toki batzuetan oraindik ere zaila da, eta agien aurkesteagaitik igual arazoak sortuko dira. Eta iraganean ere toki batzuetan hasieran ez ginen egon, eta gero agertzen joan izan gara, eta gure borondate hori da. Gu arazoa konpontzeko parte izan nahi dugu, eta toki batzuetan oraindik espadago prez egia da, normalkuntzaren bidean oraindik egiten ari gara, eta oraindik toki batzuetan ez dago giroa, arazoaren parte ez dugu nahi izatea. Aurten, ikusi genuen momentu ona zela, une ona zela, Blankoren ekitaldian egoteko, eta nik uste normalkuntza baten barruan, urrengo urtean, egiten den bitartean, egongo gehala, beste toki batzutan gauden bezala.
Denbora gainera etorri zaigu, baina zure alderdia Eusko Alkartasunaz ere galdetu nahiko nizuke, joan den ekainan egintzen duten 11. kongresua, eta bertan nabarmendu EH Bildu barruan nortasun propio izango duen alderdia izango dela Eusko Alkartasuna, eta soberanismoa bizi berritzeko helburua izango duena. Zertan datzaiaren nortasun propio hori EH Bildu barruan? Ze ekarpen egiten diozu koalizioari?
Bon, nik uste, H. Bildu hasiera-hasieratik 2008an sortu ginenetik indar desberdinen amalgama bat bezala ikusten genuela, amalgamak ekartzen duena da bakoitzaren berezitasuna mantentzen dela, zen eta jatorri desberdina izanik eta ibilbide desberdina izanik, personalia desberdina daukagu, baina gero, sektore desberdinetan altzeko aukera desberdinak ere baita. Zalantzarik gabe, H. Bildu bere ibilbidea egiten ari da, bere personalidadea osatzen ari da, baina alderdiek oso papel garrantzitsua daukate jokatzeko orain eta etorkizunean ere, eta Eusko Alkartasuna prest dago papel hori jokatzeko.
Ondo sentitzen da Eusko Alkartasuna H. Bildu barruan, ez duzu aparteko ikamikarik
izan? Ez. Egia esan, dinamika bada, nik uste dut beste etxe batzun barrutan alderdi bakarra izan da ere, dinamika txarrago izaten dira gugeuk egun H. Bilduren barruan dago guna baina.
Dena den alderdi txikia da Eusko Alkartasuna, afiliatu kopuruari dagokionez, orain H. Bildu barruan sartuta eta nolabait esateko alderdiaren izenaren erreferentzialtasuna, nolabait galduta Eusko Alkartasunak badu oraindik jarraitzaileak biltzeko ahalmenik?
Biltzen ditu, nahi du esan balaukala.
Urbiltzen zaizue jendea oraindik alderdian izan
emanen. Eusko Alkartasunak aurten 30 urte egite ditu, eta egia da, beste batzuk konparatuz, agian urte gutxi diala, baina 30 urteren bizitzan nik uste dut Euskal Herrian jada marka izteko gaitasunare badagola. 30 urtetan, azken 30 urtetan Euskal Herrian gauza asko pasatu dira, eta pasatu dien gauza asko hoietan, askotan Euskal Alkartasuna horre onda, eta gure helburua da etorkizunean ere gertatuko den beste askotan horre gotea.
Abuztu amaieran egingo duzu beti bezala, Zarauzko urte politiko hasierako ekitaldia?
Zalautzen ja badia urte batzuk uste duela egiten, Donostian egiten dugu, baina egingo du.
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeek baldintzatuko duten urte politikoa izango da, ez da?
Hori da, bai.
Pello Urizarrek izango du aukerarik aurrez, oporretara joateko?
Egun batzuk hartuko ditut, deskonektatzeko, zen nik uste denoi ondo datorkigula, udazkena beti beroak esaten dira Euskal Herrian, eta aurten, hauteskundeak hor daudela, aire beroak izango dira, baina nik uste denoi ondo datorkigula, egun batzuk deskonektatu, asko espadia gutxi ere, baina deskonektatu berrez pila kargatzeko.
Pello Urizarre, H. Bilduko legebiltzarkide eta Eusko Alkartasuneko idazkari nagusia, eskerrik asko gaur goizean, Euskadi Irratiko estudioetara hurbiltzeagatik.
Eskerrik asko zuei.